Sakabia baserrikoa izan baizen. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, Faustino kokatuko dugu, edo Sakabia kokatuko dugu lehenengo, Lastur inguru erretan, Lastur gaur egun agian ezagunago egingo zego, bertakoa dugulako untzataldeko Josune Arakistain. Mm-hmm. Agian berak ere hortik erango altzuen, baina bai, inguru berezia da Lastur, eta inguru hartakoa zen Sakabi, eta Sakabik Lasturko plazan entzun zituen lehenengo aldiz Elgeta eta Gelatxo Zarra, Manuel, mm-hmm. Aurrera goitzen dugu berari buruz ere, baina Elgeta eta Gelatxo entzun zituen Lasturko plazan, eta haiek ekarri omen zuten Bizkaiko trikitixa, hau da, Bizkaiko trikitixa deitzen diogu fandango eta harina-harinak, baina abestuak diren horiek, mm-hmm. Beraz, bueno, ba, Bizkaiko trikitixa ekarri zutenak Lasturera. Elgeta eta Gelatxo mutiko eskorra zela handik erango zuen, bere aita Sebastian eta ama berriz Maria, mm-hmm. Sebastian Azpiazu, Maria Salegi noski, eta boste meala baziren, Sakabi gure Faustino gazteena. Mm-hmm. Eta amarr urterekin dio liburuak izarraitzera erromerira igo, eta hor zaletu zela edo hor gozetu zela soinu txikiarekin noski, aitari izugarrezko latan mango zion, garai bateko umeak gaur egungoak bezain latosoak izango altziren, eta areke ilara bakarrekoa, edo nunbaitetik nintzen sortu zuten ilara bakarreko soinu txiki bat, ilara bakarrekoa aipatu izan dugu, ezta, Rufinorekin eta jotzeko moduarekin gatik, eta, bueno, ba, ilara bakarrekoarekin abiatu zen gure Faustino, gure Sakabi. Noizbait lortuko zuen, ba, behelengo soinua, bilerroko soinua, eta gaur egun ezagutzen ditugun aire hortakoa, eta Egiatik, hau da, Donostiako Egia auzoan Larrinagak zeukan bere soinuren da, eta egilea zen, propio egilea. Noizbait agian itzein barko dugu egilei buruz, Euskal Herriak izan baititugu bi. Baina, aurrera goko kontuak. Honek, Faustinok izan zituen, hainbat irakasle eta lehenengoa dudarik gabe, bere osabazena Antxon Baltzola, estuarra. Mm-hmm. Antxon Baltzola gero beste norbaiten irakasle izango da, hori era aurrerago ikusiko dugu, baina Antxon Baltzola ba, bueno, ikusi zuen, ba, mutiko eskorra abila zetorrela, eta berak ezin ziola gehiago irakatsi, edo, bueno, ikastea kosta egiten ote zitzaion, baina ikasten zuen ura betirako eta gordatzen zuena zen Sakabi, eta gomendatu zion beste norbaiten gara juta, eta hor, ba, Lasturretik gora, eta Elgoibar aldera, ba, Madarixa edo Madariagako auzoa dago, eta Madarixa txikia deitzen zuten Jose Manuel Aranbarri izan zuen irakasle. Mm-hmm. Eta noski, ba, gure Elgeta ere bai. Elgeta ere irakasle izan zuen. Kontatzen da liburuan, nola, 15 urterekin, ba, 32 inguru hortan, 1932 inguru hortan, Sakabi Eibarreraino joaten zela, soinua jotzen ikastera Elgetaren gana. Mm-hmm. Imaginatu dezakezue Lastur dago Itziar parte horretan, Gipuzkoa mm-hmm. ezagutzen ez baduzuen, kosta aldera dago Itziar, ez da, eta hortik mendiz, ba, erlo edo izarraitz inguru hori, ba, ia mila metroko mendiko eskorra igo beharko zuen, handik Eibarrera jisteko, baina egingo zuena zen, Madarixara igo, han autobusa hartuko zuen Elgoibar gazi joana Azkoiteatik, Elgoibarrera jitsi eta tren hartu, eta handik Eibarrera, Eibarren ikastaldia egin, eta buelta berriz ere bere etxera. Mm-hmm. Aipatzen da liburuan, hiru orduz ere oinez, bizkarrean soinua zeukala egiten zituela. Pentsa zer gogoa izango zuen, mm-hmm. ba, mutilko eskorrarrek, Sakabi mutilko eskorrarrek. Mm-hmm. Bueno, gerra aurrekoa bada, egia da, gerra aurretik ere gaztexan harrapatu zuela Sakabik bere jarduna, baina gazterik asten ziren garaia hiertan, eta 15 urterekin Elgetaren ganaino ikastera juten baldin bazen, ba, izango zuen bere erromeriak eta egiteko pauta edo garaia, baina gerra ditxosozkoa ere, Espainiako gerra zibila ere iristen da, eta ba, hauek baserrian harrapatzen ditu, gerra horrek erabakitzen dute handik ez mugitzea, eta frankistak Gipuzkoa nahiko azkar hartu zuten, 36 inguru hartan, eta mutil gaztea ikusita, ba, beraiekin hartu eta eraman egin zuten soldadu. Frankistekin ibili zen hau, baina esan bezala, ba, ba, ala moduz edo ala beharrez, hola tokatu zitzaiolako. Barakigu gerran ere zauritua izan zela. Mm-hmm. Eta zauri horieken aitzakian eta ba, bi aldiz ere etxera bidali izan zela, eta bigarren zauria bala hori, bala bat, sabelan geratu zitzaion. Mm-hmm. Betirako izan zuen, radiografia ikusitan dago, liburan ez da geri, baina radiografia ikusitan dago Sakabirena, eta harrigarria da. Bere bizitzaren azkeneraino bala bat bere sabelean eraman zuen, ba, gerra madarikatuarren oroitzapen gisa. Haren aitzakian inutilidadea edo ez gaitasuna edo ematen diote sakabiri eta beraz pentsio txiki bat bintzat kobratzen du. Eta, bueno, kontua da, 44ean Pantxike Elortzarekin ezkondu eta Azpeitiara jaisten dela bizitzera. Hiru seme alaben guraso izango dira Pantxike eta Faustino, baina jasotzen duen pentsioa ba, askorako ematen ez eta ba, jornala ateratzeko ere ba, bai soinuarekin, baina baita fabrikatxo batean ere ba, lanean hasten da. Fabrikan ordukako lanak edo hartzen ditu, beti ere soinua jotzen eta askeago izan dadin, eta beraz erromeri ibiltzeko aukera dauka, eta fabrikan lortzen duen jornalarekin eta ezintasun jornal eskaxe txiki horrekin ba, nola bait aurrera ateratzen da. Faustinoren esakabiren berezitasun edo garrantzitsuenetako gauza bat, eta ez bakarra, da, egaiazpirekin hasten dela 45ean. Eta, liburuan horrela aipatzen da, eta ez dakitera da zuzena den, baina lehen bikote ofiziala izan zirela aipatzen da liburuan, hau da, pandero jotzare bat bazterrean hartuta ibiltzen den lehen bikotea oteren. Egia da, garai horretan, edo ingarai itxu horretan, soinu joleak eta bakarrik ibiltzen zirela, erromeri, eta inguruan, pandero jotzailerik edo baldin bat zeukaten, ba, orduan hartuko zuten pandero jotzailea momentu horretan edo, eta bestela bat ere, eta hola ibiltzen ziren, baina sakabi, propio ibiltzen zen egaiazkirekin alde batera eta bestera. Beraz, lehen bikote ofizialtza daukagu. Baina badakigu, gerra horretik ere eta elgeta horretik ere, ba, panderoa jotzen zuten bikoteak ba, zeudela. Hau da, pandero jotzaileak bikoteetan ibiltzen ziren eta ez zuenik soinu txikiarekin, baizik eta bestelako instrumentuekin ere, bai, hau da, trikiteren jatorria panderoarekin lotuta dago, baina, baina, hori buruz agien horrek ustean ere itzen dugu. bai, ze, hori ere interesgarria, ez, trikitearen jatorriak, eta, bai, datorren astean adian botako dizuet horren berri, ze, badaukagu itzalditxo bat emon beharra, zehaskako ikastoletan, eta erabat lotuko dugu, gure jarduna, eta hemen zuekin, eta uginetan botatzen dugu nau. Bueno, egia da, ba, soinu joleak, pandero jolearekin, ba, bi jornal atera behar dituela, eta horregatik agian izango zen, ba, soinu jolea bera bakarri jutarena, ba, jornal osoa berarentzat geratzeko ero. Ba, baina, bueno, kontua da, egaiazpirekin eta bi lagun ibiltzen zirela, atzera eta aurrera, eta imaginatu beharra daukagu. Bi lagun horiek lanbreta batean, hau da, moto marka bada lanbreta, baina zaharragoek eta gogoratuko dute, Vespa, edo gaur egun Vespa ere ezaguna den moduko moto xahar bat, eta han ibiltzen zirela, alde batera eta bestera, gure Sakari eta Egaiazpi, gure Faustino eta Josemari. Eta bi lagun hauek eta erromeriak egitera juten zirenan, haien turno dobleak ere egin behar izaten zituzten fabriketan, asteburuan eta asteburuan ez. Ba, igual, ostirala ere, libre edukiz ezaten, beraz, pentsa ze pasioa, ze gogoa, ze bizitasuna edukiko zuten, aste osoan fabrikan ibili, turno dobleak ere egin fabrikan, asteburua libre izateko, asteburua iritsi, eta moto txar bat hartu, eta inguruetan ibili, bazterrak alaitzen, jendea alaitzen. Izugarria iruditzen zait hauen pasioa, soinuarekiko pasioa eta trikitixarekiko pasioa, ikaragarria da. Sakabiren beste berezitasun bat eta hon bai niretzako garrantzitsua dela eta izan zen, bazuela musikarako alako kezka bat, hau da, obsesio bat zeukan ondo jotzearena, bajoak edo ezkerreko eskuarekin egiten dugun laguntza, hau da, eskubiko eskuak nola bait melodia jotzen du, edo abesten du, eta dantzatzen du, eta ezkerreko eskuak berriz erritmoa eta harmonia eramaten ditu. Eta sakarik bazeukan nola baiteko kezka da, orduera arte egiten zituen ezkerreko eta bajoen lana ez otezen erabat egokia. Eta horrazten da, Azpeitiko ba, musika edo akademikoen eta laguntza eske. Nola baite, alako, bigarren belaunaldi bat hasten da Sakabirekin, ez da lehenengoa, bueno, agian lehenengoa bai, baina ez da bakarra izango bere herriko musika akademikoen gana, hau da, bandako zuzendarien gana, eta jotzen duena bere jarduna hobetzeko, ez bere jarduna jazteko. Eta Sakabi, agian lehenengoa izango zen horretan, baina bigarren generazio horretako, edo bergarren belaunaldi horretako, eta lehenengoa bai hori ziurra. Eta bai, egia da, Sakabi, entzuten balda duzue, ezkerak erabiltzeko modua, adijari ezkero oso berezia daukala harmoniari dagokionez. Gauza marabilloso asko egiten zituen Sakabik ezkerrekoekin. Gaur egun oso modernoak erala iruditzen zaigu, baina ordurako bazeukaten bere kezka, ez da? Eta gure Faustinok ere bazuen bere anoski. Faustinok ere harrapatu zuen, Sakabik ere harrapatu zuen, da, irratien garaia, Loiola herri irratia, eta abiatuak ziren ordurako trikitixa grabatu eta trikitixa ematen. Eta 1963an, ba, puripurian horrapatu zuen Faustino bera ere Azpeitian bizi eta Loiolako herri irratia ba bertan izaki, bertan Josemari Iriondo, ezaguna dugun telebista eta esatari eta irrati esataria berak hartu zuen eta grabaketa batzuk egin zizkion eta itzaki horretan Kolumbia etxeak ere Trikitrixa de Azpeitia izeneko bi disko argitaratu zituen 1963an eta bi disko hoietan eta 8 kantu eta grabatuta utzi zituzten Sakarik eta Egainazpik. Hain zuzen, aurtengoa Egainazpiren liburu argitaratzera, laizter eskuetan izango dugu oraintxe labean bero-bero egongo da, eta eskuetan jasotzen dugunean Kolumbia etxearen lau kantu inedito horiek, aspaldian eta entzuten ez ditugunak eta argitaratzera goaz, bera, Egainazpiren liburu etorriko da laizter, baina Sakari ere tarteko izango da. Beraz, lehen grabaketak ere, naiz eta egiaren aurrerago kontatuko izan, Zumarragako Trikitixa izan zen lehenengoa agian historian grabaketa ineditoak egiten, baina baidagia lehenengoetako diskoak eta hauek grabatu zituzenak Kolumbia etxearen eskutik. Txapelketak ere iristi ziren, eta honek ere jagutu zituen, gure Sakarik, eta 1970ko lehenengo txapelketa aurkeztu, eta baita irabazi ere. Kuriosoa da ala ere, txapelketa horretan, bikote onenaren saria irabazi zutela Sakari eta Egainazpik, baina ez batek eta ez besteak ez zutela irabazi ez Soinujo de Oberenaren saria eta ez da Pandero Oberenaren saria ere. Kuriosoa da, baina bait, hiru sari ezberdin ematen zituzten, baina noski, ohore handiena ba, bikote oberenak zeukan eta beraz txapela Sakarik eta Egainazpik atera zuten. Badakigu baita ere, eta liburuan ala kontatzen da, ez ziela gehiago aurkeztu. Hau da, uirabazi eta goi-goian zeudela, olaxe erretiratu ziren Sakari eta Egainazpi, edo bereziki Sakari bera. Bere bizitza bukatzeko irakasle ere izan zen, baina irakasle modu ludiko batean, hau da, etxean bertan irakasten zuela badakigu, eta imuntzo eta beloki, hain ezaguna ditugun imuntzo eta belokiren, imuntzo beraren irakasle izan zen gure Sakari. Imuntzok ere, badauka, liburuan ere kontatzen du nola ibiltzen zen irakasten, hau da. Zatitxo bat irakatsiko zion, eta utziko zuen imuntzo Jose Ramon bere sala hartan edo zerbait ikasten, eta Faustino bere emazte patxikerekin, ba, sukaldean geratuko zen, tranquilian. Olaxe ibiltzen zen irakasten Faustino. Beraz, bai, Sakari garrantzitsua izan zen, persona izan zen Trikitixan, aipatu dituan gaizatxo hoien gatik ez da, aipatu duan lehen bikote ofiziala, eta era berean ere, bigarren belaunaldi baten, perfekzioaren bila zijoan, bigarren belaunaldi baten, lehen harria izan zen, ako beraz, ara onario, azpiaztu salegin, Sakari.
Mi esker, Andoiz bertze hortzial batez, ba, Sakabiren berri emateagatik, plazera da, eh? Zuri trikitilari ezberdinen inguruan solasean aditzea, ez dakit, transmititzen duzuna edo ni nahi gabe Sakabiren garaira joan naiz gaur. Beraz, tira Andoiz, urrengo astean ere, hemen txitsarongo zatxugu, izan aste der bat, eta urrengo hortzial arte.
Hori da, besarka handi bat, eta segi trikitizale izan.
Eta arratsaldeko portzak ditugu, beraz, albisteietara goaz, zebrabidean.